Latvijas ģimenes ārstu asociācijas streika komiteja ir saņēmusi un izskatījusi premjera vakardienas vakarā nosūtītos priekšlikumus, taču pagaidām neplāno parakstīt piedāvāto vienošanos un arī vēl nepārtrauks streiku. Šonedēļ sāktais ģimenes ārstu streiks nav radījis lielu pacientu pieplūdumu slimnīcās pie dežūrārstiem. Tā liecina aģentūras Leta veiktā medicīnas iestāžu darbinieku aptauja. Valsts policija speciāli izveidotajā e-pastā turpina saņemt video materiālus par Liepājā pazudušo zēnu. Policija tos analizē, lai pārbaudītu, vai iesūtītajā ir redzams meklētais puisēns. Policija atkārtot uzsver, ka šobrīd ir ļoti nepieciešama iedzīvotāja iesaistīšanās tieši informācijas sniegšanā par zēna pazušanas apstākļiem un par cilvēkiem, kuri varētu būt ar to saistīti. Citviet pasaulē, Hamburgā notiekošajā G20 samitā šodien notikusi pirmā ASV prezidenta Donalda Trumpa un Krievijas prezidenta Vladimira Putina tikšanās. Sarunās no Krievijas puses piedalījās arī Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, bet no ASV valsts sekretārs Reks Tillersons. Iepriekš plānotās aptuveni pusstundas vietā sarunas ilga 2 stundas un 15 minūtes. Kāpēc sarunām pavēstīja Putins, viņi ar Trumpu apsprieduši situāciju Ukrainā, Sīrijā, cīņu ar terorismu un kibernoziedzību, kā arī kiberdrošību. G20 valstu līderi atzīst ASV prezidenta Donalda Trumpa atšķirīgo nostāju attiecībā uz klimata pārmaiņām, tā teikts G20 samita gala paziņojuma projektā. Tajā uzsverts, ka 2015. Gada Parīzes klimata vienošanās ir neatgriezeniska un apliecināts, ka pārējās G20 valstis pildīs vienošanos vienlaikus, ņemot vairāk Vašingtonas lēmumu no tā izstāties. Tikmēr Lielbritānijas premjere Tereza Meja paziņojusi, ka pasaules līderi dubultos centienus pārliecināt Trumpu no jauna pievienoties Parīzes līgumam. Krievijas opozicionārs Aleksejs Navaļnijs šodien atbrīvots no 25 dienu administratīvā aresta. To viņam piesprieda par pretkorupcijas protestu rīkošanu 12. Jūnijā. Protestos pret korupciju un prezidentu Vladimiru Putinu todien piedalījās vairāk nekā 1700 cilvēku. Un vēl bez rezultātiem beigušās sarunas par Kipras atkal apvienošanu. Kipras grieķu un turku kopienas kārtīju reizi nav spējušas panākt gala vienošanos, vislielākie strīdi izraisījās tieši par drošības jautājumiem. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Eigars Rozenbergs. Pat labam galvaspilsētā 15 grādu pūšlēns rietumu vējš, tulīt 7. jūlija dienas notikuma apskats. Īsumā par svarīgāko. Ģimenes ārsti turpina streiku. Streika komiteja aicina premjeru uz atkārtotu tikšanos. Mazo liepājnieku Ivanu joprojām meklē. Policija aicina informēt par aizdomīgām situācijām saistībā ar puisēnu pazušanu. Agresīvu protestu akciju pavadībā Hamburgā turpinās G20 samits.